Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε προσευχή για να αρχίσουμε. Και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και γιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το φημά στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών σοδών σωτηρίας. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή βραδιά. Οπωσδήποτε με την νεολαία κάνουμε τη συγκεντρώση που κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Αυτή τη φορά παρουσιάστηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα ήθελα να παραβρεθείτε όλοι, να ακούσετε και βέβαια από εκεί και πέρα είστε αρκετά μεγάλοι όλοι και οι μεγαλύτεροι βεβαίως γνωρίζετε και τον εαυτό σας καλά και έχετε αρκετά χρόνια ζήσει μέσα στον κόσμο και την κοινωνία. Θα κρίνετε αναλόγως και θα προσπαθήσετε να αποφεύγετε πάντοτε τις παγίδες στη ζωή. Μαζί μας στη Μελβούρνη τις ημέρες αυτές βρίσκεται η κυρία Αλεξάνδρα Σημεωνίδου, η οποία είναι γέννημα και θρέμα της Αθήνας. Οι γονείς της, καταγωγή είναι ο πατέρας Μικρασιάτης, η μητέρα είναι Αθηναία. Ζει στην Αθήνα και εκεί βεβαίως εμορφώθη, εν συνεχεία εσπούδασε στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αγγλία και τελικά δούλεψε σε διάφορες θέσεις. Την προσήλκησε πάρα πολύ. Αυτό που προσελκύει, πιστεύω, πολλές κοπέλες, νέες κοπέλες, η αεροσυνοδός στα αεροπλάνα. Πολλές ονειρεύονται να γίνουν αεροσυνοδοί και το ευτύχημα είναι πάρα πολλά, πολύ καλά κορίτσια. Διότι πρέπει να σας πω εγώ, τουλάχιστον όσες φορές ταξιδεύω, κάνω πολύ παρέα στο αεροπλάνο, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ και όλα και σηκώνομαι πολλές ώρες, πάω εκεί που σερβίρουν, στέκονται, κουβεντιάζομαι κτλ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καμιά φορά σε ενημερώνουν και όλα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, την τελευταία ταξίδι που είχα το περασμένο τον Αύγουστο, επιστρέφοντας στο αεροπλάνο, ήταν μεταξύ των άλλων και μια κοπέλα από εδώ, δικιά μας, Ελληνίδα από την Μελβούρνη. Πέρα από αυτό, ήσαν αρκετές από την Αίγυπτο μερικές, οι οποίες ήσαν χριστιανές, κόπτη. Επίσης, ήσαν από το Λίβανο, καναδιό. Χριστιανές και αυτές από το Λίβανο και κουβεντιάζαμε σε όλο το ταξίδι περισσότερο για τον μουσουλμανισμό. Όταν πήγαμε στο Αμπουντάμπι ήταν η περίοδος του Ραμαζανιού τους και στο αεροπλάνο έγινε μια ανακοίνωση μόλις φτάναμε στην πόλη του Αμπουντάμπι ότι η χώρα μας είναι μουσουλμανική όπως γνωρίζετε. Αυτή την περίοδο έχουμε το Ραμαζάν. Είναι η νηστεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν επιτρέπεται δημοσίως να φάτε. Πρέπει, δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό φαντάζομαι για να φάει κανείς κάτι να βρει. Αν είσαι χριστιανός ή κάτι άλλο θα πρέπει να πας μέσα στο δωμάτιο σου να κλειστείς για να φας. Αλλιώς άμα σε πιάσουν έξω να τρως, σε πιάνουν και σε οδηγούν στη φυλακή. Και είπα στα κορίτσια εκεί, λέω, βρε, εσείς πώς αντέχετε εδώ. Και λένε οι καημένες, κλεινόμαστε μέσα στα δωμάτια μας και τρώμε. Δεν βγαίνουμε έξω. Προσέχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν και η κυρία Αλεξάνδρα έγινε αεροσυνοδός στην εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα από τα πλέον σκληρά μουσουλμανικά κράτη. Όπως ξέρετε όλοι είναι η γη, η ιερή των μουσουλμάνων. Εκείνη η Μέκα, εκείνη η Μεδίνα, εκείνη όλα αυτά τα πράγματα που πηγαίνουν κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο στο προσκύνημα. Και ο λαός φαντάζομαι ότι είναι πολύ περιορισμένος. Εγώ δεν εγνώρισα, δεν έτυχε να γνωρίσω ποτέ Σαουδάραβες, αλλά θα ακούσετε εξάλλου από την κυρία απόψε. Και ήλθε εδώ, επειδή ακριβώς είχε μια φοβερή δοκιμασία στη ζωή της, έδωσε ήδη την πρώτη ομιλία στο Σύλλογο των Λογοτεχνών και των Συγγραφέων εδώ της Μελβούρνης, ο οποίος και κάλεσε την κυρία. Και μαζί της είναι σήμερα η κυρία Κατελίνη Μπαλούκα, η οποία είναι από εδώ, συμπατριώτησά μας, και φιλοξενεί την κυρία Αλεξάνδρα. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα μαζί της και την παρακάλεσα να έρθει απόψε. για να μας ομιλήσει για την περιπέτειά της αυτή, διότι γνωρίζετε όλοι ότι ζούμε μέσα σε μια πόλη και σε μια χώρα που είναι πολυεθνική, πολυθρησκευτική. Έχουμε όλα τα είδη των θρησκειών εδώ. Και σε αυτό ακριβώς είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Βέβαια, εμείς η επιθυμία μας είναι όλοι να είναι ορθόδοξοι. Ιδιαίτερα όταν συνάπτονται γάμοι να είναι ορθόδοξοι. Αν πάλι είναι χριστιανοί, είναι λίγο ελαφρότερο το θέμα. Είναι ευκολότερος ο γάμος, βέβαια. Επιτρέπεται να στεφανωθεί χριστιανός με χριστιανό. Είτε με αγγλικανό, είτε με ορθόδοξος, με το ρωμαιοκαθολικό. Αλλά και πάλι εκεί αναφύονται προβλήματα. Όταν δεν γίνεται, δεν ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Γιατί άμα κανείς θα παντρευτεί κάποια ρωμαιοκαθολική, εκείνη θα ζητήσει τα παιδιά να πάνε στη ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Αρχίζουν πάλι τα προβλήματα. Καλύτερο είναι να ακολουθεί την πίστη ο ένας του άλλου. Και για μας βεβαίως θα είναι καλό να γίνει ορθόδοξος. Και πολλοί γίνονται ορθόδοξοι. Όπως γνωρίζετε, εδώ ο Πατήρ Χρήστος έχει την ομάδα για τις κατηχήσεις και έρχονται κάθε τόσο πολλοί, οι οποίοι ακολουθούν και εν συνεχεία βαπτίζονται. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε θα υπάρχουν τα προβλήματα. Για τα περισσότερα βεβαίως θα αφήσω την κυρία Αλεξάνδρα για να σας τα πει. Θα έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε ερωτήσεις μετά αφού ακούσετε. Θα ήθελα, με παρεκάλεσε ιδιαιτέρως, να μην μιλήσει συνέχεια και εν συνεχεία στο τέλος τις ερωτήσεις, αλλά θα μιλήσει, να πούμε, για 10 λεπτά και εν συνεχεία θα σας πει, έχετε καμιά ερώτηση σε αυτό το σημείο, θα ρωτήσετε. Εν συνεχεία θα συνεχίσει για ένα δεύτερο κομμάτι και θα ερωτήσετε πάλι αν έχετε ερωτήσεις γύρω από το θέμα για το οποίο και θα ομιλήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως πρωτίστως το Σύλλογο των Λογοτεχνών και των Συγγραφέων της πόλεως μας, διότι είχε αυτή τη σκέψη και κάλεσε την ευγενεστάτη κυρία, η οποία επίσης είχε την καλοσύνη να ταξιδέψει τόσο μακριά. Αλλά βεβαίως με την επιθυμία να καταστήσει γνωστό το πρόβλημα στους Έλληνες και στους Ορθοδόξους, ανέλαβε όλη αυτή την ευθύνη να έρθει τόσο μακριά και να την έχουμε μαζί μας απόψε για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλο της το δράμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι και συγγραφεύς, συνέγραψε ήδη 4 βιβλία.
Παραπάνω, 10 βιβλία.
10 βιβλία, ναι, για αυτό το θέμα.
Όχι,
4. Ναι, είναι η συγγραφεύς βεβαίως και συγγράφει και βιβλία. Έχει ήδη γράψει 4 βιβλία για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κανένα από τα βιβλία εδώ. Δεν νομίζω να υπάρχουν τα βιβλία στα αγγλικά ακόμα πρόσβαση. Δεν έχει. Ακόμα δεν έχουν γίνει στα αγγλικά. Πιστεύω ότι πολλά από τα παιδιά ιδιαίτερα θα έχετε δει το έργο, το film Never Without My Daughter. Και αυτό είναι περίπου πλησίον η ίδια κατάσταση, δηλαδή τώρα και εκείνη έζησε ένα δράμα, αλλά ας αφήσω τα περισσότερα πλέον να σας τα πει η κυρία και επίσης θα ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις σας, τα ενδιαφέρον σας. Από εκεί θα καταλάβω εάν παρακολουθήσατε και αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτά που ακούτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την κυρία Αλεξάνδρα και στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά.
Καταρχάς, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι απόψε εδώ και να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κύριο Ιεζεκίηλ που είχε την ευγενή καλοσύνη και την προθυμία να με καλέσει εδώ, καθώς επίσης και το Σύνδεσμο Λογοτεχνών και Συγγραφέων και την κυρία Μπαλούκα που λόγω της κυρίας Μπαλούκα βρίσκομαι στη Μελβούρνη σήμερα. If you don't understand, can I say that in English? Thank you very much for being here tonight. Thank you very much, His Grace. He invited me to be here and to explain my story in a few words, as long as I can. Και να συνεχίσω πάλι ελληνικά και ξανά αγγλικά. Λοιπόν, εγώ τώρα ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων και η ευκαιρία της συγγραφής μου ήταν μια κατάθεση ψυχής την οποία όφυλα να κάνω λόγω μιας ιστορίας πραγματικά πρωτόγνωρης, τουλάχιστον για μένα, την οποία πέρασα μέσα στη ζωή μου και στα πιο ωραία μου χρόνια, τα πιο δροσερά μου χρόνια. Όπως είπε ο Θεοφιλέστατος, ξεκίνησα μετά τις σπουδές μου τις οποίες έκανα στη Γαλλία, αφού μεγάλωσα βέβαια στην Αθήνα και τελείωσα τη μέση εκπαίδευση. Τελείωσα English French Literature στη Γαλλία. Μετά από μερικές επιλογές τις οποίες είχα στη ζωή μου, κατέληξα στο να κάνω σαν νέα κοπέλα το επάγγελμα της αεροσυνοδού στην Saudia Airlines. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να σας πω το θέμα το πώς είναι η ζωή μιας αεροσυνοδού στη Saudi Airlines, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς βλέπουν μία γυναίκα οι μουσουλμάνοι και από τις δύο απόψεις, σαν μία απλή περαστική γυναίκα ή σαν μία σύζυγο. Να το εξηγήσω και πάλι στα αγγλικά. After having finished my studies in France, in the south of France, I grew up in Greece, in Athens, and I went there and I studied French English literature. When I had some choices in my life, just to be from the European Parliament to the Hellenic Tourist Organization, and I finished all that in a very short time, of course. And I finished by being an air hostess in Saudi Arabia Airlines. That was what they were asking for. I never put in my mind that I would be in Saudi Airlines. So I did it, and I went there and said, saying to my mother that I will come back after 1 week. I'm just going there to see how it looks, Saudi Arabia. Because Saudi Arabia is a very close country. It doesn't accept tourists. Επανέρχομαι στα ελληνικά, να κάνω πάλι. Όταν λοιπόν θέλω να πω ότι οι μουσουλμάνοι, πηγαίνοντας εκεί για πρώτη φορά, εντυπωσιάστηκα από το θέαμα της χώρας, ήταν και μάλιστα βράδυ. Είχε πάρα πολύ φωτισμό, μία απέραντη έρημο και ξαφνικά πολλά φώτα τα οποία ξεπρόβαλαν μέσα στο σκοτάδι. Η πρώτη επαφή από το αεροδρόμιο ξεκίνησε και μου έφερε μέσα σε ένα περιβάλλον άψογης τεχνολογίας ανθρώπους οι οποίοι έμοιαζαν να έχουν έρθει από το παρελθόν και να τους έχεις κάνει δηλαδή 1400 χρόνια πίσω και να είναι μέσα σε ένα context δηλαδή του 1980 τόσο τότε όταν ήμουν εγώ εκεί. Πολύ περίεργο το πάντρεμα αυτών των δύο στοιχείων. Τέλος πάντων, η διαβίωσή μας μέσα σε ένα compound, σε ένα αεροσυνοδή που δεν έπρεπε να είχαμε καμία επαφή οι κοπέλες με τους υπόλοιπους, μας είχαν καλά προστατευμένες υποτίθεται, αλλά και για να μην χαλάμε και τα ήθη και τα έθιμα. Πάντοτε μετακινούμεθα από το ένα μπας με το άλλο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία είχαμε να κάνουμε, γιατί απαγορευόταν να κυκλοφορούμε στους δρόμους. I went there, so we were living in a compound, all the hostesses from all over the countries, all over the world, except Saudi Arabian girls. We were enclosed in a compound, and so all means, all transports were for us to take us to the airports, and from the airports back to the compound, because we were not allowed to be out in the streets. That was the first time, and the first impression for us, as girls, to see how it looked, you know, the freedom, the limit of freedoms that we had completely denied to be out. Οι απόψεις, βέβαια, μέσα στα αεροπλάνα είχαμε, οι περισσότεροι ήταν οι Σαουδάραβες, οι οποίοι εφαίνονταν σε εμάς τότε ότι ήταν πάρα πολύ καλή ευγενική και άρχισα και εγώ να αναθεωρώ τις απόψεις τις οποίες είχα ακούσει λίγο πριν φύγω από την Ελλάδα για τους Σαουδάραβες, το πώς μπορεί να ήταν. Έδειχναν πολύ φιλόξενοι, πολύ πρόθυμοι, πολύ φιλικοί απέναντί μας. Και βέβαια αυτό ήταν μία άποψη, η πρώτη άποψη την οποία δεν είχα ακόμη αποκρισταλώσει σαν γενική ιδέα. Ήταν ένα καλοσυνάτο προσωπείο. Αυτό δείχνει γιατί διότι στερούνται. Πώς να το πω τώρα, είναι λίγο δύσκολο. Ξέρετε, οι γυναίκες εκεί είναι πολύ περιορισμένες. Δεν έχουν, κυκλοφορούν όλες με μπούργκα και με αμπάγια και με, πώς το λέμε, αυτό το φερετζέ. Καλυμμένα τα μαλλιά, το πρόσωπο και όλο το σώμα. Και το να είναι μία κοπέλα από την Δυτική ή από την Αμερική ή από την Ευρώπη κάνει πάρα πολύ εντύπωση να εμφανίζεται όπως είναι. Μπορείτε να κατανοήσετε το πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι και πόσο προσπάθησαν από την αρχή να μας προστατεύσουν, διότι ήταν και πολύ επικίνδυνη και μας έλεγαν τότε να μην δεχθούμε ποτέ να μπούμε ή σε ταξί ή κάποιος να μας μεταφέρει, διότι είχαν γίνει και πολλές απαγωγές και εξαφανίσεις που ποτέ δεν ανεβρέθησαν.
So the first impression was that we were not allowed to go out and we had to be very careful with Saudi people, so our company had to instruct us about that, that we didn't have to accept invitations with taxi drivers or people, individuals, they would be politely carry us somewhere. Because people, they were kidnapped or by girls, they were vanished and nobody could ask where they were.
Αυτά θέλω να πω ως προς το τμήμα πώς αντιμετωπίζεται μία κοπέλα δυτική όταν πρωτοπηγαίνει στη Σαουδική Αραβία γιατί την βλέπουν σαν αντικείμενο ειδονής.
So that's the first impression when a girl goes there and she's been faced as, as an object by Saudi people and that's why they treat her with pleasure.
Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι αυτό το σημείο θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Is anybody that would like to ask me something about that so far?
The fact that you heard that women were treated like that in that country in Saudi Arabia, what appealed to you? Why did you? What attracted you to go to that country?
What attracted me to be I was very young and I would like just to see what this country looked like.
Weren't you afraid? Me just listening to that, I'm afraid. I would never want to go there.
I did.
How old were you?
How long I've been there? About 2 years and a half, all as an employee and as a wife.
Από όσο χρονών ήμουν,
23
and a half.
Had you ever been anywhere?
Traveling?
Yes.
Yes, I traveled a lot, but not in these countries.
No Muslim country.
No, I was a traveler. That's why I decided myself to go there, yeah.
Other Greek women went with you?
Other Greek girls?
Yeah.
Yeah, they were. Teams, yeah.
I just wanted to ask, having undertaken studies, what made you sort of choose the idea to be an air hostess?
In a very Australian, the accent, I didn't get it very well.
I'm sorry. What drew you to be an air hostess, having studied?
Γιατί έγινα air hostess, επειδή... Yeah. Why not? Why not? Air hostess is not... That was not forever. It was just for a short period of time, just to travel, to go all around.
Σε ένα από τα παλιά μου ταξίδια, λοιπόν, τα οποία είχα και πραγματικά αυτό οφείλω να το πω ότι είχα μια πάρα πολύ ωραία ζωή. Ήταν πολύ glamorous τότε. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω με τους βασιλείς, με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, με πάρα πολλούς πρίγκιπες. Αυτό ήταν μια έξτρα πλευρά της ζωής που ήταν και αυτή πολύ πρωτόγνωρη. Και να δω από κοντά, δηλαδή, με όλη τη χλυδή την οποία ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Τελικά, σε κάποιο ταξίδι μου που είχα στο Λονδίνο, εκείνο τον καιρό, τον Ιανουάριο, τότε της εποχής εκείνης, συνείδησα τον άνθρωπο ο οποίος θα ήταν πραγματικά δραματικά στη ζωή μου, θα έπαιζε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε κάποιο meeting που είχαμε, ήταν μεταξύ κοινών γνωστών και εκείνος, διότι ήταν κυβερνήτης της Saudi Airlines, αλλά δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ, γιατί είμαστε και πολλοί υπάλληλοι. Βρεθήκαμε και φυσικά δεν υπάρχει ντροπή να πει κανείς ότι ήταν και αμοιβαίος και σφοδρός ο έρωτας και από τις δύο μεριές. So, in London, in one of my flights that I had that time, we met with a man that who would be my husband later on, and we fell in love right away. There is no shame about that. Λοιπόν, τότε μου φάνηκε ότι ήταν από διάφορες συνομιλίες που είχα κάνει μαζί του, ότι ήταν πάρα πολύ προσγειωμένος, ήταν ένας νέος και αυτός, 28-29 ετών, που είχε σπουδάσει στην Αμερική, στο Μαϊάμι, γιατί περισσότεροι πιλότοι Σαουδάραβες σπουδάζουν στη Φλόριντα. Και φαινόταν ότι ήταν πολύ εντεταγμένος στις κοινωνίες τις οποίες ζούμε εμείς εκτός Σαουδικής Αραβίας. Και πολύ χαρισματικός, χαριέστατος και να καταλαβαίνει τα πράγματα.
He looked to be very nice and very suited to this to the world that we've been living all around, because he studied in the United States of America as a pilot. Όταν λοιπόν άρχισε, εγώ ποτέ δεν περίμενα φυσικά ότι θα γινόταν, ότι θα παντρευόμουν τον άνθρωπο αυτό. Περισσότερο το είχα να το αντιμετωπίσω σαν ένα φλερτ, ένα ωραίο φλερτ το οποίο ξεκινούσε και κάποια στιγμή θα κατέληγε. Με την πάροδο όμως του χρόνου και πολύ σύντομα είδα ότι αυτός γινόταν όλο και πολύ πιεστικός στην σχέση αυτή και ζητούσε άμεσα την παραίτησή μου από την εταιρεία για να γυρίσω πίσω στην Αθήνα, στο σπίτι μου, με την προϋπόθεση ότι θα με παντρευόταν. Είχα πολύ ξαφνιαστεί από την απόφαση αυτή, διότι δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, διότι ήμουν ανεξάρτητη κοπέλα, έβγαζα αρκετά λεφτά, πολύ καλά θα μπορούσα να πω. Είχα ένα επάγγελμα το οποίο τότε μου έδινε τη χαρά να ταξιδεύω, να πηγαίνω τη μία μέρα να είμαι στο ένα σημείο του πλανήτη, την άλλη μέρα στο άλλο και με πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, διότι η εταιρεία αυτή ήταν μια πλούσια εταιρεία και σου παρήχε διάφορα τέλος πάντων πράγματα. Ήταν καθοριστική αυτή η λύση, την οποία μου την επέβαλε, να φύγω και μάλιστα με πολύ απότομο τρόπο και ξαφνικά είχα ευνηδιαστεί και στεναχωρηθεί. I worried very much because when he said to me that I had to leave the airline as long as he started just to be connected with me, and he asked me to go far from the airlines and to go back home because women are not supposed to work in the Saudi society because it's not nice, and especially when you're air hostess, it's be taken in a very wrong way. Τότε είχα πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί μια αεροσυνοδός θεωρείται στόχος, και μου εξήγησε ότι δεν ήταν καθόλου καλό το επάγγελμα και ότι ήταν πάρα πολύ, ότι το βλέπανε πάρα πολύ άσχημα, διότι υπήρχαν, εδώ ομολογώ να πω και από τις δύο πλευρές, δοθεί αφορμές και οι Σαουδάραβες με τις κοπέλες, αλλά και οι κοπέλες οι διάφορες, οι οποίες για τυχοδιοκτικούς εντελώς λόγους, οι οποίες για χρήματα για να κάνουν άμεσα είχαν δοθεί και καταλαβαίνετε οι motivation και από τις δύο πλευρές. Τέλος πάντων έφυγα εκείνο το καλοκαίρι, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη και εγώ ζήτησα ένα leave από την εταιρεία μου με μία, δεν τους είπα ότι την αφήνω την εργασία και ότι έφευγα στο σπίτι μου για λόγους υγείας για μία εβδομάδα, με την ελπίδα ότι θα το ξανασκεφτόμουν για να γυρίσω πίσω. Αλλά όχι, αυτό δεν έγινε ποτέ, διότι γύρισε και ήρθε και άμεσα μετά από πίσω μου στην Αθήνα για να μου επιβάλλει ότι ποτέ τη Σαουδία no. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό που έχει μείνει με δύο λέξεις. Εγώ περνούσα όμως ένα ψυχολογικό δράμα, διότι ήταν κάτι που αγαπούσα, η απελευθέρωσή μου αυτή ως προς την εργασία, και πρέπει αυτό να το τονίσω, διότι η αυτονομία και η εργασία προσφέρει πάρα πολλές χαρές στον άνθρωπο, και το να εξαρτάσαι από κάποιον είναι λίγο οδυνηρό, διότι σε εχμαλωτίζει και σε κρατάει δέσμια κατά κάποιο τρόπο, όσο και να φαίνεται αυτό περίεργο, όμως έτσι είναι, όσο και λεφτά να έχει ο άλλος. Βρέθηκα όμως σε αυτή την κατάσταση, η οποία με οδήγησε σε ένα διέξοδο ψυχολογικό, και κάποια στιγμή εκείνος πήγαινε, ερχόταν στην Αθήνα για να με βλέπει υποτίθεται, αλλά να βλέπει επίσης και τις δικές μου τις ενέργειες, μην τυχόν και το μετανιώσω και γυρίζω πίσω στη Saudi Airlines. The thing is that I stayed there in Athens for as long as he wanted me to be there, because he was sure that I would never go back. And I felt very sorry about that, because I never wanted to leave my job. I was very creative and I was very independent, and I earned my own living without being dependent on anybody. And this is very bad, because we have never to leave our jobs. The job is something very creative and very autonomous for us. Μετά από κάμποσους μήνες, φυσικά είχε πάρει την απόφαση ότι ο γάμος θα γινόταν, αφού υπήρχε και μια δυσκολία βέβαια, διότι στη Σαουδική Αραβία οι γάμοι με τις ξένες ήταν τότε ένα πάρα πολύ ελάχιστο ποσοστό, διότι οι μεν γυναίκες απαγορεύονται εντελώς να παντρεύονται ξένους άντρες, οι δε Σαουδάρβες που θα παντρευόζουν κάποια ξένη ήταν γύρω στο 3-2% τότε, και έπρεπε να έχεις πάρα πολύ μεγάλο μέσον για να σου δώσουν μια ειδική permission να παντρευτείς για να μπορείς να φέρεις την ύφη, τη γυναίκα πίσω. Αυτό το πέτυχε τότε, γιατί είχαν μεγάλα μέσα και πήρε την permission αυτή τη λεγόμενη για να μπορέσει να με φέρει να κάνει το γάμο και να με πάει στη Σαουδική Αραβία. Till that time, he succeeded to get a permission, a special permission for the marriage, because weddings are not allowed it so much in Saudi Arabia, between men and with outside women. It was just a limited percentage, about 2 or 3% for marriages, and one of them, it was mine, so he got the permission, and everything had to be prepared for our wedding. Λοιπόν, πάλι ξεκινάω, δεν ξέρω αν θέλει κανείς να ρωτήσει μέχρι τώρα κάτι.
Μου γίνει την περιέργεια που είπατε πηγαίνονταν σε Αραβία, είδατε κάτι το διαφορετικό.
Ναι.
Το δεύτερο, ξανά που μου γίνει την περιέργεια, όταν σας υπέβαλε να μείνει στα Άρα Συνοδός και να γυρίσετε στην Αθήνα. Και γιατί, θα μας πείτε στο τέλος, το παντρευτήκατε φυσικά, γιατί έτσι. Αυτή τη ερώτηση, δεν σας εκκίνησε την περιέργεια, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά, προτού πείτε το ναι?
Όχι.
Όχι.
Ευχαριστώ. Γιατί στις ανθρώπινες σχέσεις ήταν όπως όλοι οι άλλοι. Δεν υπήρχε καμία διαφορά για να μου κινήσει την περιέργεια. Τα ήθη και τα έθιμα μπορεί να διέφεραν, τα οποία φυσικά τα σεβάστηκα σαν ξένοι σε έναν τόπο, σε ένα άλλο τόπο. Το αν θα φορούν και λεμπία ή όχι, ή αν θα είναι με την μπούργα. Αλλά όταν όμως η συμπεριφορά είναι η καθώς πρέπει και η αρμόζουσα, δεν μου έκανε εντύπωση περαιτέρω.
Σας τύφλωσε ο έρωτας, πιστεύω.
Μπορεί και αυτό μπορεί να έχει συμβεί.
Thank you.
Θα ήθελα να ρωτήσω, τη στιγμή που επιστρέψες στην Αθήνα και άλλαξες τη ζωή σου, έφυγε αυτή την αυτονομία που λέτε, δεν δούλευες, η οικογένειά σου πώς αντίδρασε? Φυσικά η μητέρα σου θα σε γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε, δεν σου χτύπησε κανένα κουδουνάκι να πει γιατί δεν δουλεύεις?
Μου χτύπησαν. Φυσικά. Μου χτύπησαν, αλλά δεν μπορούσα να τα δω ότι ήταν αλήθεια όλα αυτά. Είχα τις ανησυχίες μου βέβαια, αλλά ξέρετε, είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό το συναίσθημα που σε χτυπάει, να θέλεις να πιστέψεις μερικές πραγματικότητες που δεν μου είχαν γίνει τόσο πολύ visible.
Did your parents not try
to put you? We just said, yes, my mother. Did. My mother said that because my father was not alive at the time. It was not just my mother. And I have 3 brothers, and they were young. One was older, 2 were older than me, but they were still young. Okay, they didn't like the idea. And this is what I can say, that my brothers, they didn't welcome him at all.
Alexandra, απλά μπορείτε να μας εξηγήσετε για ένα θέμα της Σάρια, τι είναι η κατάσταση, δηλαδή η Ισλαμική νόμο, τι κάθε αυτού είναι η κατάσταση, υπόθεση για το θέμα για γυναίκες που είναι ξένες, επιτρέπεται να παντρεύουν ένας μουσουλμάνος, αλλά μια μουσουλμάνα μπορεί να παντρεύει ένας που δεν είναι μουσουλμάνος, μπορείτε να μας εξηγήσετε ορισμένα θέματα πάνω σε αυτό?
Είπαν, κατάλαβα καλά, ότι οι μουσουλμάνες, τουλάχιστον της Σαουδικής Αραβίας, δεν επιτρεπόταν, από ό,τι γνωρίζω, να παντρεύονται. Είναι ρητός νόμος αυτός να παντρεύονται άντρες που δεν είναι μουσουλμάνοι και ειδικά Σαουδάραβες. Οι άντρες, οι μουσουλμάνοι της Σαουδικής Αραβίας, είχαν την ευκαιρία, ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς, να παντρεύονται. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω και αγγλικά, ότι the Sharia law dictates that women, Muslim women, are not allowed to get married to outside men. This is a law. As for the men, the Muslim Saudis, they could marry some, a very small percentage of them with the outside women, as it happened with me. So law is very hard to women, because through the women they want to keep maybe their race, I don't know, their nation to be more clear. I don't know how they, what's their scepticism.
Για να μας προσανατολίσουν, για να μας προσλητήσουν αυτοί, γι' αυτό.
Ίσως και αυτό βέβαια, ότι ήταν γιατί, όπως θα έλεγα, θα πω παρακάτω, ναι. Να εξηγήσω ή όχι.
Για όλους, παρακαλώ.
Έπρεπε να αλλάξετε, να γίνετε μουσουλμάνα.
Αυτό τώρα θέλω να εξηγήσω. Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα πω.
Ήσουν ορθόδοξη in your childhood?
Yes, I was an Orthodox. Yes, I brought up, yes, in the Orthodox environment. So, you mean the how come and I became Muslim? Το επόμενο βήμα, λοιπόν, μετά από αυτή την ειδική άδεια που δόθηκε, ήταν να ετοιμαστούν τα του γάμου. Ο γάμος, θέλω να πω ότι έγινε στην Κομωτινή, Ισλαμικός ο γάμος, γιατί εκεί υπήρχε η μουφτία που να μπορεί να κάνει τον Ισλαμικό γάμο. Και θέλω να παρατηρήσω εδώ βέβαια ότι δεν μου είχε πει ποτέ ότι εγώ θα έπρεπε να αλλάξω θρήσκευμα για να πάω κάτω στη Σαουδική Αραβία. Και το μόνο όμως που επέμενε και θυμάμαι ότι μου έλεγε να πάμε οι δυο μας να κάνουμε και ότι δεν ήταν τίποτα, απλώς θα υπογράφαμε κάτι χαρτιά, έτσι με πολύ απλό τρόπο και απλοϊκό. Θα πηγαίναμε στην Κομωτινή και θα φεύγαμε. Και όταν είπα εγώ ότι θα πρέπει να έρθει και η μαμά μου, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, είδα άσχημες αντιδράσεις. Τέλος πάντων, όμως, η μητέρα μου ήρθε. Βρεθήκαμε στην Κομωτινή, στη μουφτία της Κομωτινής, και εκεί το πρώτο που μου ζήτησαν ήταν ότι έπρεπε να βάλω ένα μαντίλι στα μαλλιά, γιατί έμπαινε σε ένα δικό τους ναό, τέλος πάντων. Και μετά από λίγο, βέβαια, όταν άρχισαν να μιλάνε τουρκικά, αραβικά και λίγα ελληνικά, μου είπαν ότι έπρεπε εγώ να σηκώσω τα χέρια μου να κάνω αυτή την κίνηση, ξέρετε, που κάνουν οι μουσουλμάνοι, και ότι να δεχθώ με δική μου θέληση να υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν με βάζει κανείς, ότι μόνη μου γινόμουν μουσουλμάνα. Καταλαβαίνετε τότε τι ευνηδιασμό είχαν. Είσαι μέσα σε μια μουφτία που νομίζεις ότι εκείνη την ώρα γίνεται ένας γάμος, τέλος πάντων, σαν πολιτικός, και να υποχρεωθείς ευνηδιασμένη εκείνη την ώρα τι να κάνεις, όχι ή ναι. Βρέθηκα σε πάρα πολύ μεγάλο δίλημα. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ, δεν ήξερα. Καταρχάς δεν καταλάβαινα τι λέγανε μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή βρέθηκα μπλεγμένη με μία κίνηση ότι είχα σπαστεί το Ισλάμ. Ήταν μία οδυνηρή εμπειρία, μπορώ να πω, πολύ συναισθηματική, γιατί αισθάνθηκα να προδίδω κάτι στο οποίο πίστευα και στο οποίο με είχαν γαλουχήσει οι γονείς μου, και η ίδια είχα αποδεχθεί να διάγω στη δική μου ζωή. Και ήταν το πρώτο ευνηδίασμα ότι εγώ είχα αποδεχθεί το Ισλάμ και ότι είχε γίνει και ο γάμος, και βεβαίως δεν γνώριζα καθόλου μέχρι τότε τα έθιμα ότι εκεί όταν παντρεύονται οι γαμπροί πληρώνουν την ύφη, δηλαδή την αγοράζουν. Δεν με ενδιέφερε σε αυτό πολύ τον τομέα ότι αν θα με αγόραζε, γιατί εγώ δεν είχα αισθανθεί ότι ήμουν ποτέ αντικείμενο. Αλλά από την άλλη υπήρχε και το θέμα της κάποιας έτσι πονηριάς, θα το έλεγα απλοϊκά. So I went to Komotini with my mom and him, because there is the Islamic court where a wedding could be done. The first reaction was that I should be there on my own, without my mother, because we had, as he said, simply we had to sign some papers, and that was all. When I was there at the Islamic court, the muft told me that he had to do something with my hands, like the as I showed before, and I didn't really get what it was going on, because they were talking each other Arabic and Turkish, because they speak Turkish over there, and a very few Greek through the secretary, who was going to say to me that I was not forced to be Muslim. It was with my own decision to accept Islam, and I had to accept Islam in order to be married to him. And my first reaction was that I didn't know about that, and I was never said that before. And you can understand that I was very surprised and I was very overtaken that moment because I had to choose what to do, or to stop there the marriage or to carry on. And I was, and all of a sudden it came to my mind, the loss, the, my job that I didn't have anymore. And I felt very confused, and all of a sudden I found myself to sign this paper that I was, I wanted to be Muslim. That was my own decision, but that was not true. And it was very sad feeling because I felt very, very different, you know, because I didn't accept to change my religion. That was not my own decision. I was forced to do that, and I was, I had been treated that time. Ακριβώς μετά το γάμο στην Κομωτινή γυρίσαμε στην Αθήνα και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πληγωμένος ο εσωτερικός μου κόσμος, διότι δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση που είχε γίνει και, ούτε, και το πρώτο που είχε κάνει ότι μου πήρε και τα χαρτιά αυτά τα οποία του γάμου, δεν είχα εγώ τίποτα στα χέρια μου, τα είχε πάρει μαζί του και δεν μου είχε αφήσει κάτι για μένα. Ξαναπήγε στη Σαουδική Αραβία και όλα άρχιζαν να γίνεται η προετοιμασία για το... Είχε γίνει το πρώτο μέρος του γάμου και αυτό που επισημοποιείται δηλαδή πλέον είναι όταν κάνεις και το γαμήλιο πάρτι. Μετά από μερικούς 2-3 μήνες έγινε και αυτό, είχε έρθει και μάλιστα σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Ένα πάρτι που δόθηκε εκεί για να, σαν να λέμε ο γάμος, και ένα δεύτερο που θα έπρεπε να απακολουθήσει στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ, για τους δικούς του ανθρώπους. Όταν ήρθε ο χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου για να πάμε στη Σαουδική Αραβία, το πρώτο που είπε, εγώ νόμιζα ότι εφόσον γίνεται γάμος και εκεί, είπε ότι πρέπει να έρθει τουλάχιστον η μητέρα μου μαζί, γιατί θέλω να είμαι μόνη μου. Και είπε, όχι, γιατί η μητέρα σου δεν χρειάζεται, θα έρχεται μία φορά το χρόνο. My wedding has been done in Athens, in one of the big hotels, and the second was going to be followed in Riyadh for his own people. So I had to be dressed twice as a wedding, as a bride, and to follow the instructions that I have been given. I was very surprised when I was going just to leave to Saudi Arabia, and he said that my mother was not supposed to come to me. But me, I felt very different because I would be alone in a marriage. But always, parents are with their own kids. He refused, and I was very shocked by his refusal. But indeed, my mother came there. Στο γάμο στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ τώρα, ήταν τα πιο περίεργα πράγματα, διότι εκεί πέρα, αφενός μεν το πρώτο έτσι να διαχωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες. Δηλαδή σε άλλο χώρο βρίσκονται πάντα οι άντρες και σε άλλο χώρο βρίσκονται οι γυναίκες. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα το οποίο έζησα εκεί και μερικές φωτογραφίες οι οποίες έχουν διαφυλαχθεί μέχρι τώρα δείχνουν πραγματικά το πάγωμα το οποίο είχα αισθανθεί, διότι αντελήφθηκα και λόγω της άβρας της οποίας είχα εισπράξει ότι οι άνθρωποι μάλλον με έβλεπαν σαν πολύ ξένοι και ότι δεν ανήκα στο δικό τους περιβάλλον, το θρησκευτικό και το πολιτισμικό. Ήταν όντως με διάφορα πράγματα τα οποία προσπαθούσαν να μου κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς να δείξουν ότι πόσο δεν με θέλουν. Και αυτό ήταν βέβαια προερχόταν από γυναίκες. The feeling was very bad that time in Riyadh when first ladies are with ladies and always men with men because they are not involved men to ladies. Nobody can see, no lady can see a man, or if she by chance sees him, she's always covered. The feeling was very bad because I felt that I was a stranger and I was not very welcome to them because they felt very different to me. They're so close one to another, and somebody who goes there to their... They felt disturbed, maybe, because they started with some arguments to say to me that I was not, and he should marry one girl from here and not you. They were very elegant. Ήταν η πρώτη αντίδραση την οποία είχα εισπράξει και παρόλα αυτά, ευτυχώς που ήταν και η μητέρα μου η οποία παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις και με διαφύλατε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, δηλαδή ήταν ο φύλακας αγγελός μου. My mother was there just to protect me in all ways. Θέλω να πω ότι στις κοινωνίες αυτές η μητέρα παίζει, και ο πατέρας, αλλά η μητέρα παίζει ιδιαίτερο ρόλο και στην οικογένεια τη δική του, επειδή η μητέρα του ήταν Λιβανέζα και θεωρείται λίγο πιο προηγμένη από τις ντόπιες, είχε και το επάνω χέρι. Ήταν μια οικογένεια από 6 αγόρια και ο τότε σύζυγός μου ήταν ο πρωτότοκος, το πρώτο αγόρι. Τα συναισθήματά της απέναντί μου ήταν πάρα πολύ αρνητικά. Βέβαια ήταν πολύ disguised, ήταν πολύ έτσι με προσωπή ότι ήταν καλή μαζί μου, αλλά αυτό ήταν ένα ψέμα, διότι ανά πάσα στιγμή μπορούσα να δώσω να δω τη συσπάση του προσώπου ότι δεν ήμουν καθόλου ευχάριστη για το περιβάλλον τους. Πέρασα διαπυρός και σιδήρου πολλές ιστορίες και πάρα πολλά θέματα τα οποία ήταν πληγωτικά και τις πρώτες μέρες του γάμου, διότι μέναμε στο Ριάντ, στο σπίτι των γονέων του. Και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, διότι αφενός και από αυτή τη μικρή λεπτομέρεια ότι γινόταν γάμος και ότι ενώ σε όλα τους τα σπίτια ανάβουν τα φώτα και είναι σαν πανηγύρι, σε αυτό το σπίτι ήταν όλα κλειστά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο από ό,τι είχα μάθει και έλεγε ότι ήταν κάτι το πολύ περαστικό, ήταν ένα καπρίτσιο δηλαδή του γιου και ότι θα περνούσε και ότι δεν θέλαν καθόλου να το κάνουν, να το δημοσιοποιήσουν. Δεν το θέλανε, δεν ήμουν αποδεκτή. I was not welcome there at this family and especially his mother who was of Lebanese origin. And she had 6 boys in this family and my ex-husband was the first born son. The relations between the boys and the mother were very tight. And especially for my own husband and that and his mother were very close together. She was she didn't like me at all. I know that very well, and I felt it, and no need to explain how the instinct worked. It was a very bad experience, even the first days, to feel that you're not welcome in a country like that, and especially in a house that you can leave your later drama. Θέλετε να ρωτήσετε any questions?
Η δήλωση που σας βάλω να υπογράψετε εκεί στη Μουφτία ήταν στα ελληνικά.
Ναι, βέβαια, στα ελληνικά.
Στα ελληνικά.
Ναι, μου είπανε τι έπρεπε να κάνω, ότι ήταν αυτό. Αυτό δεν ήταν κρυφό, δεν μου βάλανε κάτι που δεν καταλάβαινα. Αλλά ήταν της τελευταίας στιγμής αυτή η απόφαση και η ενέργεια, ναι.
Ευχαριστώ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν πήγατε στη Σαουδική Αραβία, ήταν και η μητέρα σας μαζί ή ήσασταν μόνοι με τον άντρα σας?
Η μητέρα του ή η μητέρα μου?
Η μητέρα σας.
Α, η μητέρα μου ήρθε για ένα μήνα τον πρώτο καιρό που σας είπα ότι δεν την ήθελε καθόλου. Και είχε βάλει και περιορισμούς ότι η δική μου οικογένεια και ειδικά η μητέρα μου, γιατί δεν είχα τον μπαμπά μου, της επιτρεπόταν να έρθει μία φορά το χρόνο. Εγώ είχα πιστέψει ότι ήταν ο κανονισμός της χώρας τότε αυτός. Αλλά αυτό ήταν δικός του κανονισμός, ότι δεν ήθελε καθόλου τη μητέρα μου για να μην δει, για να μην καταλάβει τίποτα από ό,τι επρόκειτο να γίνει.
Επειδή δεν διάβασε την ελληνική εφημερίδα, ναι, περιλήψει την ιστορία, ναι, σας, από ό,τι έχω καταλάβει και αν κατάλαβα σωστά, ότι με το σύζυγό σας ήταν μεγάλος έρωτας, βαθύς. Δεν σας συμπαραστάθηκε κατά τη διάρκεια εκεί στη Σαουδική Αραβία? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Να μου πούνε τι?
Όχι, ο σύζυγος.
Ναι.
Δεν σας συμπαραστάθηκε ηθικός, ψυχικός,
όχι,
για εκείνα που βλέπατε εσείς?
Όχι, όχι, όχι.
Τα δύσκολα. Αυτό ήθελα.
Καθόλου.
Εάν σε αυτόν το σημείο ήθελες να φύγεις από εκεί, θα μπορούσες να φύγεις? Ή όλα τα στοιχεία ήταν κρατημένα, δεν θα μπορούσες να φύγεις?
Τη στιγμή που είχα γίνει σύζυγος Σαουδάραβα, ήταν πολύ δύσκολο να φύγω χωρίς τη δική του άδεια. Αυτό ίσχυε βέβαια και ο νόμος αυτός όταν ήμουν και στην εταιρεία, διότι είχαμε exit visa και incoming visa, δηλαδή και από τη δουλειά σου δεν μπορούσες να φύγεις αν δεν είχες από τον από τον εργοδότη σου την άδεια και τη σφραγίδα να φύγεις. Πόσο μάλλον όταν είσαι σύζυγος. Όχι, με κανένα τρόπο. No way.
Όταν ένιωθες ότι δεν ήθελες να αφήσεις τη δουλειά σου, όταν σου λέγε πρέπει να φύγεις, και μετά υπόγραψες τα χαρτιά να γίνεις μουσουμάνα και ένιωθες δεν ήταν σωστό, γιατί μετά προχώρησες?
Μα είχε γίνει ο γάμος. Τι δηλαδή μετά προχώρησα?
Στην Ελλάδα είχες, μπορούσες να φύγεις όταν ήσουν ακόμα μέσα στην Ελλάδα?
Μα γιατί δεν ήταν αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις τότε για να σηκωθώ να φύγω. Εκτός από αυτό δεν μου είχε κάνει κάτι άλλο. Ούτε με βίασε κανείς να τον παντρευτώ με το ζόρι. Μετά από το γάμο αυτό που ετελέστη, έφυγε και η μητέρα μου. Και πλέον μόνη μου ήμουν στη Τζέντα, που έμενα μαζί του και οι γονείς του στο Ριάντ. Αλλά το πρώτο που είχε κάνει βεβαίως τότε, αντιλήφθηκε ότι είχε βγάλει το τηλέφωνο. Δεν είχα τηλέφωνο. Και αυτό ήταν βέβαια με σκοπιμότητα, δεν είχα καταλάβει τότε. Μου είχε πει ότι ενώ το είχε τηλέφωνο και το τηλέφωνο που ήταν μέσα στο σπίτι του το είχε αφαιρέσει για να μην μπορώ να έρχομαι με κανένα σε επικοινωνία. Εννοείται ούτε από την οικογένειά μου, αλλά υποτίθεται και ίσως και από γνωστές, φίλες που θα είχα αεροσυνοδούς ή δεν ξέρω και οπουδήποτε πήγαινε το μυαλό του. Αυτό με είχε βάλει πολύ σε σκέψη, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου, καταλαβαίνετε, χωρίς τηλέφωνο ότι μπορεί να είναι μέσα σε ένα σπίτι. Και στην ερώτησή μου και στην απορία μου, φυσικά, ήταν ότι ήταν λίγο δύσκολο, βρήθηκε κάποια φτηνή δικαιολογία για να αποσιωπήσει το θέμα. Ξεκίνησαν τα πρώτα, η μητέρα του, η οποία είχε επικοινωνία συνεχώς μαζί του, γιατί εκείνος ταξίδευε καθημερινά και μιλούσαν, και κατάλαβα ότι έπαιρνε και γνωστούς και φίλους να με παρακολουθούν στο σπίτι, τι εγώ έκανα όταν θα ήμουν μόνη μου, γιατί θέλω να πω ότι τον πρώτο καιρό κάθε φορά που έφευγε για κάποια πτήση, πάντοτε με έπαιρνε με τη βαλίτσα μου και με έβαζε σε ένα αεροπλάνο για να πάω στο Ριάντ. Ποτέ δεν έμεινα, δηλαδή ήταν ελάχιστες οι φορές που είχα μείνει στη Τζέντα μόνη μου. Και αυτό ήταν για λόγους εμπιστοσύνης, φυσικά τους οποίους είχα αντιληφθεί αργότερα, αλλά εκείνος έλεγε για να μην μείνω μόνη. Δηλαδή αισθανόμουν σαν να έμενα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και κάθε φορά που έφευγε δεν είχα ούτε κλειδί ούτε τίποτα, έπρεπε να ακολουθήσω τους νόμους, να πάω στο αεροπλάνο, και αυτό ήταν το πιο δραματικό, διότι έμπαινα και μέχρι το κάθισμα το αεροπλάνο με αναπόθετα, και και όταν έφτανα στο Ριάντ, κατευθείαν πριν προλάβω να κατέβω, έβλεπα ότι με περίμενε κάποιος, ένας από τα αδέλφια του να με πάρουν, δηλαδή ούτε κατάσταση αναπνοής για να καταλάβεις τι συνέβαινε. Άρχισε η συμπεριφορά να γίνεται έτσι πιο ανώμαλη τις πρώτες μέρες, και η επίδραση βέβαια του οικογενειακού περιβάλλοντος, ο πατέρας ο οποίος είχε παίξει πολύ ρόλο ανύπαρκτου μάλλον θα έλεγα, με χαιρετούσε απλώς έτσι απόμακρα και διακριτικά και με ένα αυστηρό ύφος που πραγματικά τον είχα εκλάβει έτσι σαν φόβητρο του σπιτιού. Τα αδέλφια του, τα οποία ζούσαν και εκεί, και μία με δύο υπηρέτριες, οι οποίες εξυπηρετούσαν το σπίτι και ήταν με τις μόνες τις οποίες άρχισα να έχω επικοινωνία, γιατί αισθανόμουν και πάρα πολύ μόνη. Σιγά σιγά άρχισα μέσω από τις Σριλανκέζες, οι οποίες με συμπαθούσαν, να μαθαίνω σιγά σιγά τι γίνεται και ποια είναι η αντιμετώπιση, και να μου εκμυστηρεύονται ότι δεν άρεσα καθόλου στη μητέρα του σαν εντύπωση, ότι επειδή ήμουν ξένη και ότι δεν έπρεπε ποτέ να γίνει ο γάμος αυτός. Και εκείνη παράλληλα να παρακολουθεί την Σριλανκέζα να μην έχει καμία επαφή μαζί μου. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση μυστηρίου που παίζονταν μέσα σε αυτό το σπίτι, και μόνο με νοήματα και να συνεννοούμεθα με την υπηρέτρια, πότε θα ερχόταν να με βρει κρυφά στο δωμάτιο για να μπορέσω να μιλήσω σε κάποιον και να μπορέσει να με κατατοπίσει στην ατμόσφαιρα αυτή. Το θέμα δε βέβαια ότι όταν ερχόταν και ο πρώην σύζυγος εκεί με τη μητέρα του, είχαν πολλές διαβουλεύσεις, και όταν προσπαθούσα να καταλάβω, πάντοτε ήμουν εγώ η οποία έφταιγα, και ότι δεν όφιλα ποτέ να ρωτήσω και ποτέ να μάθω τι γίνεται, και ότι πάντοτε εγώ ήμουνα με παροπίδες και ότι είχα πάρει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, με επιβάρυναν με ένα κατηγορό για όλα, ενώ βρισκόμουν στην αντίθετη όχθη και ήθελα να μάθω τι γίνεται. Throughout all this time, about the very first few months, the life was started to be hard because I was going there. He took me there to his place in Riyadh and taking me to the airplane, and then somebody else from his brothers was waiting for me, so I didn't have any time, not even just to talk in the airplane or to make any acquaintance or where I could see or I could say my problems or whatever. They would take me like a parcel from one place, from one city to another. So inside this place, the houses, they looked like big prisons because they were the big walls all over, not to allow them to see inside. And in these big houses, in one of the rooms, I was enclosed because I couldn't go away. I mean, not even just to be around. And I was under the rules of the house and being watched by his mother the whole time. And I was just I could chat just only with a maid who was from Sri Lanka, and she was the one who could tell me a little bit, initiate me to the climate there. Κάποια ερώτηση? Any questions?
Ήταν πάντοτε, ήταν και μία άλλη νύφη μέσα από το δεύτερο γιο. Ναι, από τη Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν πάντοτε covered και μπροστά στο, δηλαδή και στον πεθερό της, όταν ερχόταν πάντοτε έβαζε αυτό για να φάει ή έτρωγε κάτω από το cover. Ναι. Και οι γυναίκες είμαστε χωριστά και οι άντρες πάντοτε χωριστά. Ναι. Η δε υπηρέτεια καθόταν πάντοτε χωριστά κάτω στην κουζίνα, κάτω στο πάτωμα. Ναι.
Συγγνώμη. Μπορώ να ρωτήσω. Φορούσατε κι εσείς μαντήλι και αυτά που φορούσαν οι γυναίκες και είχατε μάθει τη γλώσσα?
Είχα αρχίσει και καταλάβαινα αρκετά.
Σας αφήνανε να διαβάσετε βιβλία ή περιοδικά, ή υπήρχε κάτι να κάνετε?
Τα βιβλία μου είχαν γίνει. Τα είχε κάνει sealed. Δεν ξέρω που είχαν πάει. Είχα φέρει από την Ελλάδα βιβλία και δεν είχα δει. Δεν είχα ούτε μολύβι να γράψω, ούτε χαρτί. Δεν υπήρχε τίποτα.
Δηλαδή δεν σας αφήνανε να κάνετε τίποτα, καθώς ήσασταν μόνο σε μία κάμαρα?
Όχι. Τίποτα.
Ευχαριστώ.
Τίποτα, δεν είχα τίποτα να κάνω. Μια φορά έψαχνα ένα χαρτί και δεν έβρισκα πουθενά χαρτί. Η τηλεόραση ήρθε αργότερα. Δεν είχε ούτε τον πρώτο καιρό ούτε τηλεόραση. Είχαν στα σπίτια τους, αλλά στο δικό μου δεν είχα τηλέφωνο και τηλεόραση τον πρώτο καιρό.
Με όλο το σεβασμό, τι έκανες για να μην τρελαθείς? Αρκετά.
I was about to get crazy. Τίποτα. Πηγαίνα και ερχόμουν βόλτες μες στο σπίτι, τίποτα. Ήταν πραγματικά συνταρακτικό. Τίποτα. Μετά ακολούθησαν βέβαια τα πράγματα, άρχισαν και γινόντουσαν πάρα πολύ πιο σκληρά, γιατί όλες μου αυτές οι απορίες τις οποίες εξέφραζα γινόντουσαν αυστηρές επιπλήξεις και όχι μόνο, και μετά από πολύ σύντομο διάστημα άρχισε και η χειροδικία. Και αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα, διότι κανένας δεν αντέχει να τον χειροδικούν, και είχα μεγαλώσει ένα περιβάλλον που οι γονείς μου δεν είχαν απλώς ποτέ το χέρι τους επάνω μου. Αλλά δεν μπορούσα να βρω καθόλου το δίκαιο μου και γινόταν με πάρα πολύ βάναυσο τρόπο. Αδυνατό να σας τον περιγράψω τώρα, με συγχωρείτε, γιατί δεν μου αρμόζει και δεν θέλω να πιστέψω ότι ήμουν εγώ η οποία υπέστηνε αυτά τα μαρτύρια. Αλλά πρόκειται περί μαρτυρίων που υποβιβάζουν την ανθρώπινη υπόσταση και το γυναικείο στάτους, γιατί ήθελε να με υποδουλώσει εντελώς στην ανυπαρξία, όχι μόνο ότι θα πρέπει να είμαι μία γυναίκα χωρίς σκέψη, χωρίς πρωτοβουλία και βούληση τελικά, αλλά να μην έχω καμία άποψη εφόλων των γεγονότων και όσα διαδραματιζόντουσαν μέσα, και ήμουν πάντοτε αυτή η οποία ήμουν blamed, ότι πάντα εγώ έφταιγα, διότι πάντα εγώ ήμουν καχυπόπτη. Δηλαδή να βλέπεις πράγματα να γίνονται μπροστά σου και να λες το άσπρο είναι άσπρο και να σου λένε το άσπρο είναι μαύρο. Δηλαδή ήταν ένας ψυχολογικός πόλεμος αρκετός για να πάθεις σχιζοφρένεια, αλλά συν της άλλης ήταν και η βάναυση συμπεριφορά, την οποία δεν μπορώ ποτέ να πιστέψω. Η μητέρα μου, η οποία ανησυχούσε και ήταν ακριβώς πιο δίπλα σε ένα σπίτι, ήταν ένας Παλαιστίνιος Σαουδάραβας, τέλος πάντων, παλαιστινιακής καταγωγής, ήταν ο μόνος κάποιες φορές που μπορούσε να,
να με φωνάξει, αλλά μου είχαν απαγορεύσει και εκεί να πηγαίνω στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε, αλλά όμως όταν έφευγε ταξίδια στο εξωτερικό, έπαιρνε τη μητέρα μου να την καθησυχάζει ότι ήμουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια στο ενστικτό της κάτι της έλεγε ότι δεν πάω καλά, ότι γιατί δεν με άκουγε στο τηλέφωνο. Και συγκεκριμένα μία φορά όταν ήταν και ο ίδιος εκεί και, και μας έφερε το τηλέφωνο για να μιλήσω, καταλάβαινε η μητέρα μου με αυτά που τη ρωτούσα με ένα ναι με ένα όχι, και θέλω να πω ότι μετά από αυτό, διότι αυτός παρακολουθούσε ακριβώς τις απαντήσεις και τις απαντήσεις που έδινα, με είχε 7-8 ώρες να απαντήσω τι ακριβώς με ρωτούσε η μαμά μου και τι έλεγα εγώ και θα το πεις, μέχρι που κατέληγε, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλα τα μαρτύρια, σαδισμός, ξύλο, δεν μπορώ να περιγράψω το τι γινόταν σε αυτές τις κοινωνίες. Τα πράγματα χειροτέρευαν από το κακό στο χειρότερο, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η ευκαιρία στη μητέρα μου και δεν ξέρω πώς ήταν θέλημα Θεού, γιατί παρόλα τα μαρτύρια τα οποία μου έκανε, του είχα πει θα ήθελα πολύ να έρθει η μητέρα μου να με δει. Και μου λέει, δεν είμαι το I'm not that bad, μου κάνει. Και πήγε και την έφερε. Βεβαίως το είχε μετανιώσει όλη του τη ζωή γιατί την είχε φέρει και ήταν μια ενέργεια πεφωτισμένη, ήταν θεϊκή ενέργεια να πάει να τη φέρει, διότι δεν μπορούσε ποτέ να έρθει. Και όντως έτσι έγινε. Και μετά αρχίζει το μεγάλο βασανιστήριο, γιατί και μπροστά στη μητέρα μου για 2,5 περίπου μήνες και ήμουνα και σε κατάσταση εγκυμοσύνης και άρχισαν και τα φρικτότερα βασανιστήρια, διότι ως φαίνεται είχαν μετανιώσει περί αυτού και δεν θέλανε κανένα απόγονο από τη δική μου πλευρά και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο δηλαδή να με εξοντώσουν εμένα και το έμβριο μαζί. Είναι απερίγραπτες οι σκηνές τις οποίες είχα υποστεί. Με συγχωρείτε, δεν θα μπορέσω να τις αναφέρω για λόγους προσωπικούς δικούς μου. Υπάρχουν βιβλία, αν θέλετε, αλλά αδυνατό να σας πω, αλλά πρόκειται περί των χειρίστων βασανιστήριων. Ούτε ένα ζωάκι δεν μπορείς να μεταχειριστείς έτσι, ούτε το χειρότερό σου εχθρό. Όπου είχα φτάσει σε κάποια στιγμή να έχω πάθει τέτοιο σοκ μέσα στο ίδιο το σπίτι, όταν αντιλαμβανόμουν, επειδή έχουν χαλιά και μοκέτες, κάποια στιγμή ότι ήταν από πίσω μου και το είχε καταλάβει, ξέρετε, πεταγόμουν στον αέρα. Τόσο πολύ μου είχε. Είχα πάθει φρίκι μέσα μου. Πραγματικά φρίκι, γιατί έβλεπα στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού ότι δεν ήταν άνθρωπος, ότι ήταν ένας δαίμονας, έτσι τον είχα. Και όμως από τα πολλά που μου είχε κάνει, αυτό που με κράτησε και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, ήταν η βαθιά μου πίστη στον Χριστό, γιατί μόνο εκείνον είχα εκείνη τη στιγμή που παρακαλούσα ιδιαίτερα να με διαφυλάξει και να με προστατεύσει, γιατί μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι βασανιστήριων, πώς αλλιώς θα μπορούσα να κάνει ή θα μπορούσα να είχα δώσει τέλος στη δική μου ζωή. Ή να κάνω κι εγώ κάτι κακό σε αυτόν. Έμεινα όμως πολύ νυφάλια με αυτή τη θεϊκή δύναμη που επικαλούμε καθημερινώς. So tortures were in a daily order and the tortures were so bad that I'm afraid I cannot tell them because human life doesn't deserve to be treated, not even in the imagination, the way that I have been treated that time. And I'm very sorry, I cannot refer to that, but you can imagine what he was doing to me. And if I am alive, I kept alive there because I was just only the divine force and Christ force to whom I was praying all the time just to be safe and sane, because otherwise I would have been either insane, crazy, or I would have committed suicide or whatever you can think about myself. So this marriage, the man who showed to me that he was such an angel or such a gentleman, he was just the opposite. You know, from an angel, he was a demon. Life was not life anymore. Every moment looked to be a century to me. And I was pregnant at the time when I was supposed to stand all these tortures, because the target was not just me and the child who was that was I was carrying inside me. Η μητέρα μου λοιπόν ήταν τότε εκεί και μπροστά στα μάτια της διαδραματιζόντουσαν πάρα πολλές σκηνές μαρτυρίων και μέχρι που η ίδια ήταν, θέλω να πω ότι χάρη σε εκείνη είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, γιατί εκείνη με οδήγησε στη σωτηρία. Ήταν τόσο πολύ δυναμική που δεν φοβήθηκε καθόλου. Από όλα αυτά και από τις απειλές και από που δεχόταν, πάντως τον μπόρεσε να τον τρομοκρατήσει και μπροστά στην ελευθερία και στην δική μου τη σωτηρία με πήρε μια μέρα από το χέρι εφόσον είχαν φτάσει τα πράγματα τόσο πολύ ακραία και απερίγραπτα που μόλις έφυγε η μητέρα μου, την προηγούμενη μου είχε κάνει διάφορα βασανιστήρια και μου είχε προκαλέσει εγκάβματα στο πρόσωπο και στο σώμα και ήμουνα και σε εγκυμοσύνη 4 μηνών, με πήρε από το χέρι και μου είπε «Σήκω επάνω και φεύγουμε». Ήμουνα τόσο πολύ σοκαρισμένη με τη σύμπαμα πού να πάω, γιατί είχα πάθει τη φρίκη του Ισλάμ, τη Σαρία, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου, γιατί είμαι υπόκειμε σε νόμους που θα με τιμωρούσαν πολύ αυστηρά. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την ώρα η παρότρινση και η αγάπη της μητέρας μου με πήρε και φύγαμε. Βεβαίως το πώς φύγαμε είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος τώρα που σας εξηγώ, αλλά είναι σκηνές τρόμου, θα έλεγα, γιατί μέχρι να ξεφύγεις, να βγεις από το σπίτι μέχρι την εξώπορτα, ξέρω εγώ, γιατί ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να γυρίσει και ξέρω ότι σε τι βασανιστήρια θα είχα πάθει. Έγινε όμως και βρεθήκαμε έξω από την πόρτα αυτή και να φανταστείτε ότι είναι δρόμοι και πολιτείες τις οποίες δεν βλέπεις όλη την ημέρα, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, κλειστά σπίτια, τείχη, μεγάλη, αφιλόξενα μέρη, δεν βλέπεις ανθρώπους στο δρόμο, κανένα να κυκλοφορεί. Και ήταν μεσημέρι γύρω στις 11.30-12 η ώρα, όταν περνάει ξαφνικά ένα αυτοκίνητο μεγάλο και το πρώτο που αποτόλμησε ήταν βλέπουν μια γυναίκα με καλυμμένη, με μπάγια και με αυτό τσαντόρ και κάνω ένα auto-stop που είναι, απαγορεύεται εντελώς, δεν γίνονται auto-stop και του λέω στα αραβικά Σαφάρα Γιουνανία, την ελληνική πρεσβεία. Αυτός με κοίταξε έντρομα και σηκώθηκε και έφυγε. Αμέσως έβαλε ταχύτητα και έφυγε και προς στιγμή απελπίστηκα πάρα πολύ. Δεν ήξερα τι να κάνω, διότι κατάλαβα ότι πουθενά δεν είχα να πάω με τη μητέρα μου και μου λέει: «Όχι, πάμε να φύγουμε. Πάμε προς τη γωνία». Τρέξαμε. Μέχρι που να φτάσουμε στη γωνία, ήταν κάποια μαγαζιά τα οποία άρχισαν να με παρακολουθούν, γιατί βλέπανε κινήσεις δύο γυναικών. Γιατί από το ένα μαγαζί κατά καιρούς, επειδή δεν είχα τηλέφωνο, είχα συνηθίσει κάνα δύο φορές να πηγαίνω και να λέω έτσι μερικά ψέματα για να μπορώ να κάνω στα αγγλικά τηλέφωνα με την εταιρεία που δούλευα, να έρθω σε επαφή μου, πώς μπορούν να με βοηθήσουν. Και βεβαίως είχαν προηγηθεί και δύο φορές στο νοσοκομείο που βρέθηκε η μητέρα μου μετά από μεγάλη. Τώρα δεν δίνεται τι να εξηγήσω από όλα αυτά που είχε δει, πώς να μην πάθει. Και τη δεύτερη φορά βρέθηκα και εγώ στο νοσοκομείο. Την ώρα που φύγαμε λοιπόν και διαδραματίστηκε αυτή η έξοδος στην έρημο, είχαμε να τρέξουμε και δεν μπορώ να το περιγράψω μόνο σε φιλμ, σε σκηνές έτσι τρόμου. Θα μπορούσατε να δείτε δύο γυναίκες να τρέχουν στην έρημο και να μπορούμε να βρούμε ένα κατάλημα που να πάμε. Τελευταία στιγμή θυμήθηκε ότι υπήρχε ένας Αιγύπτιος, ένα παιδί που δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ και κάποια φορά έτσι τυχαία είχαμε μπει μέσα πάλι από αυτές τις αποδράσεις που είχαμε κάνει για να βρούμε κάποια έξοδο με τη μητέρα μου και είχαμε γνωριστεί με αυτό το παιδί και του είπα, μπήκα μέσα και του λέω πρέπει να με κρύψεις. Και όμως και αυτός το έκανε, αυτός με βοήθησε πάρα πολύ στο να φύγω, κατέβασε τα ρολά του μαγαζιού, μας έκρυψε πίσω από πάρα πολλές κονσέρβες, κουτιά, μας σκέπασε σχεδόν για να μην φανούμε, γιατί ήταν και η κατάστασή του και πάρα πολύ επικίνδυνη. Και μετά από κάποιες ώρες, αφού έγιναν συνεννοήσεις, έφερε ένα φίλο του με ένα αυτοκίνητο, με ένα βαν, για να μας πάνε στην πρεσβεία. Βέβαια, στην ελληνική πρεσβεία μας περίμεναν. Πουθενά δεν είχαν και τηλέφωνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε συνεννοήσεις. Βρεθήκαμε εκεί και πάλι βρήκα μια άρνηση, γιατί φοβήθηκαν και από την πρεσβεία να με κρατήσουν. Μου λένε, εσύ υπόκεισες στον αραβικό νόμο, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε με τη μητέρα σου. Μπορούμε να τις βγάλουμε και διαβατήριο και να τις στείλουμε να φύγεις, αλλά εσένα φοβόμαστε, δεν μπορούμε. Η τελευταία λύση είναι, επειδή είχα και πάρα πολλές από τα χτυπήματα που είχα υποστεί και του είπα θέλω να με πάτε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πάμε για άλλη μια φορά και εκεί δεν με δεχόντουσαν. Έπρεπε να υπογράφει ο σύζυγος. Όταν είχε νοσηλευθεί η μητέρα μου, είχα βρει έναν Αιγύπτιο γιατρό. Οι Αιγύπτιοι τελικά ήταν, έπαιξαν κάποια καταλυτική δράση στην όλη ιστορία και του είχα εξηγήσει από τότε. Του λέω θέλω το γιατρό τάδε, γιατί ο διευθυντής του νοσοκομείου δεν με δεχόταν με τίποτα. Βρήκα το γιατρό τον Αιγύπτιο, ο οποίος πήρε όλο το φορτίο επάνω του να μου κάνει εισαγωγή. Γιατί του είπα, κοιτάξτε τι μου κάνει, κοιτάξτε πώς με έχει χτυπήσει, ότι είμαι σε εγκυμοσύνη κτλ. Κτλ. Και υπογράφει ο γιατρός για μένα, για να με αφήσει στο νοσοκομείο, γιατί είχε γίνει μεγάλη υπόθεση, μεγάλο σκάνδαλο στην πρεσβεία. Κανένας δεν αναλάμβανε να με φιλοξενήσει, να με πάρει, γιατί φοβόντουσαν όλοι. Ήμουν η μόνη κρεμάμενη της υποθέσεως. Και τελικά βρέθηκα να είμαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, στην Τζέντα. Ειδοποιήθηκε, γιατί δεν είχα ούτε χαρτιά, πήρα την εταιρεία, έπρεπε να δεν είχα ούτε πορτοφόλι, ούτε χαρτιά, τίποτα, για να πληρωθεί και να γίνει η κάλυψη από την ασφάλεια του νοσοκομείου. Και έτσι το έμαθε αυτός κάποια στιγμή, ο οποίος δεν εμφανίστηκε, αλλά ερχόταν σε επικοινωνία με τον διευθυντή για να με διώξουν από το νοσοκομείο. Αλλά παρόλα αυτά όμως, έτσι, η πρεσβεία έπαιξε κάποιο ρόλο σημαντικό. Κάποια στιγμή, όταν είχε φύγει σε ένα ταξίδι στην Ινδία, ζήτησα από τον πρόξενο να με βοηθήσει και με 3 αυτοκίνητα να πάμε να πάρουμε τα πράγματά μου από το σπίτι. Αυτό ήταν δηλαδή το μεγαλύτερο. Η ηθική, πώς να την πω, αμοιβή στην όλη υπόθεση, ότι μπόρεσα να πάρω τα πράγματά μου, γιατί όταν γύρισε δεν βρήκε τίποτα στο σπίτι το οποίο μου ανήκε και είχαν απορρίσει αυτοί πώς έγινε κάτι τέτοιο. Και με τον τρόπο αυτόν και με τις υπογραφές, και εφόσον είχε κοινοποιηθεί και στην πρεσβεία και υπήρχε κάποιος φόβος για διπλωματικό επεισόδιο, έτσι βρέθηκα να φεύγω ένα πρωί στην Αθήνα με τη μητέρα μου. And that was the end, when after being hospitalized, either my mother or me, twice, within 15 days, each week, each of us, things went very wrong, and we tried to escape, and I escaped from home with my mom's help. And after crossing the desert, another very difficult situation and circumstances, and with the help of an Egyptian man working in a supermarket where he hid us for a while, and with different helps, vans and that, we've been transferred to the Saudi, to the Greek embassy, from the Greek embassy to the hospital, because there was a lot of problems in the middle. As a wife of a Saudi man, I was subject to the Sharia religious law, which is very hard, and I could be punished at any time. So far, I was at the hospital, and it wasn't that easy, in a few words that I'm saying now. And what to say? This is the way that I left. Τα βιβλία εκδίδονται από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη στην Αθήνα, αλλά υπάρχει κάποια κυρία Τσόνη, νομίζω εδώ, που μπορείτε να τα παραγγείλετε από εκεί. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα εγώ να φέρω βιβλία, γιατί δεν είμαι αρμόδια εγώ γι' αυτό.
Could I ask you, please, how did your husband or ex-husband feel that this was going to work when he first took you back to Saudi Arabia?
It could work, well, the marriage, you mean, or the way that he was treating me?
Well, just the marriage, if his family were opposed to the marriage.
They're very sure about themselves that it would work, because... How can I explain that? If he were not sure why he would do it.
Well, that's what I'm puzzled to understand. He was an educated man. He knew the sort of life that you'd had before. So how on earth did he feel that it was going to work when his whole family were opposed to it? And you were going to be cooped up in this home with nothing to do?
Listen to me. I'm just trying to be on their minds. But to be very fair, maybe fair enough, where I just overpassed a line which was I was not supposed to do, because all we're people and we think that we can love each other because love has no religious and it has no culture. But indeed, it has, because things prove that it can't work all the time, maybe the most of the times. If there are some of them and they're so kind, maybe it can work. But from my side, I was not
I mean, my mind opposite to their customs or traditions. By that time that I knew that I was accepting to marry a Saudi man, I was respecting the traditions there. But for the rest, I could never imagine. So sorry, I couldn't make it.
Did you end up having the child?
Yes, I have a son.
Thank you.
While he was very young, because now he's 24, I tried just to protect my son as much as possible, but I didn't prevent the father to see my son, but I always very well protected by my side because I know all the stories and how it goes, and I was always there present. And this is the second book that I could talk about. There are three books, you know, around the story, so it's difficult.
Μπορεί μια, σύμφωνα με τον μουσουλμανικό νόμο, μπορεί μια γυναίκα να χωρίσει?
Όχι. Δεν μπορεί να χωρίσει, είπε την χωρί... Να σε, ο άντρας σε χωρίζει πάντα. Με το ταλάκ. Ναι, και αν το πει τρεις φορές είναι αμετάκλητο. Δηλαδή για να σε παντρευτεί ξανά πρέπει και ο ένας και ο άλλος να έχουν παντρευτεί διαφορετικούς ανθρώπους και να χωρίσουν για να μπορέσουν να παντρευτούν. Αυτό είναι μια άλλη τρέλα. Αλλά περίμενα πολλά χρόνια για να πάρω το διαζύγιο, το οποίο και έχασα.
Το χάσατε. Ο γιος σας ήρθε μαζί σας ή έμεινε με τον πατέρα του?
Δεν έχει μείνει ποτέ στη Σαουδική Αραβία, γιατί εγώ έφυγα σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Το παιδί γεννήθηκε, εγώ έφυγα...
Γεννήθηκε στην Ελλάδα.
Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου, και το παιδί γεννήθηκε Μάιο.
Μάλιστα, μάλιστα. Προσπάθησε...
Σημεών Αλέξανδρος, λέγεται.
Προσπάθησε ο πρώην σύζυγος να τον πάρει κοντά του.
Ναι, ναι, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και δολίως. Και ο Αγώνας χωρίς έλεος είναι το δεύτερο βιβλίο που εξηγεί όλη αυτή τη διαδικασία που έχω κάνει, γιατί μετά αφιέρωσα σχεδόν, χωρίς υπερβολή, σχεδόν 2 δεκαετίες για να ψάχνουν το δικό τους νόμο και τα δικά μας δικαιώματα, για να μπορέσω να εδραιώσω και τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικά μου, γιατί πάλεψα 2 δεκαετίες για να μπορέσω να απελευθερωθώ από το διαζύγιο. Αλλιώς δεν θα το έπαιρνα ποτέ.
Έτσι, ευχαριστώ.
Υπάρχει επικοινωνία σήμερα με το παιδί και τον πατέρα του?
Ελαχίστη. Πολύ, μία φορά το χρόνο. Και γιατί τηλέφωνο, βέβαια. Γιατί τον θέλουν να πάει εκεί. Τον θέλουν. Όχι.
Just one question. After you came back into Western society, mm-hmm. what's the one thing and most important thing that you noticed about Western Christian democratic society? What's the most valuable dimension or aspect?
To be Christian it's a very big thing, because Christianity is a religion with freedom and love. Islam, sorry, if I can say that, you're very restricted and you feel so different. And for me, that I was not a Muslim, even if I had to accept the religion and I could see with my own eyes, it's a very hard religion for women. There is a distinction between women and men. It is reported so many times in the Quran, because I had to read it. And no relation. And Islam never says or thinks about love, to love each other. I still remember, you know, rims where they say how to massacre Christians and, yeah.
Πολύ ωραία που μας τα λέτε.
Πιο κοντά.
Αφού αρνήθηκε το Χριστό και γίνατε μουσουλμάνα,
ναι.
Μετά έχετε γυρίζει την Ορθοδοξία.
Ναι, ξέχασα να πω.
Ναι. Τι έπρεπε να κάνετε?
Ναι, ξέχασα να το πω.
Και
αυτό,
το δεύτερο,
δίκιο,
το
ναι.
παιδάκι σας.
Επειδή ήταν στη συνέχεια. Ναι, ναι, είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, βέβαια. Και
το παιδί είναι βαπτισμένο.
Είναι βαπτισμένο.
Ποιο όνομα έχει το παιδάκι?
Πώς το λένε?
Ναι, το μωρό. Το παιδί.
Σιμεών Αλέξανδρο.
Ναι.
Όταν γύρισα στην Ελλάδα, το πρώτο που έκανα ήταν να ξαναπάρω το χρήσμα, να γίνω χριστιανή.
Δόξα τω Θεώ.
Έγινε αποδεκτή στην Εκκλησία δια χρήσματος.
Γιατί πρέπει να πούμε και τις δικές μας καμιά φορά δυσκολίες, διότι απευθύνθη στην Εκκλησία, στην Εκκλησία της Ελλάδος βέβαια, και είχε πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν ήθελαν να βαπτίσουν το παιδί, ζητούσαν εγγυήσεις. Τι εγγυήσεις ζητούσαν? Ο Άραβας στην Αραβία και εκείνη στην Ελλάδα. Τι θα τους έκανε, θα τους σκότωνε? Και είχε και σε αυτό δοκιμασία. Αντιλαμβάνεστε πόσο είναι περίεργοι είμαστε κι εμείς πολλές φορές όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα. Εδώ βεβαίως έχουμε τέτοια προβλήματα, μερικές φορές σε μεικτούς γάμους, ακόμα και μεταξύ Ελλήνων, όταν το παιδί χωρίζουν και θέλουν να το βαπτίσει η μάνα, δεν θέλει ο πατέρας, και τους λέμε ότι δεν μπορούμε να το βαπτίσουμε το παιδί αν δεν θέλουν και οι δυο, και πρέπει να υπογράψουν. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και πάνε και πιέζουν πολλές φορές τον παπά και λένε: βάπτισε το πάτερ, το πάει η γιαγιά. Πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν και νόμους και τα λοιπά. Αλλά στην περίπτωση αυτή είναι τελείως αδικαιολόγητη. Εφόσον ζούσαν στην Ελλάδα, εφόσον πλέον το παιδί επενήλθε εκεί, η ίδια επέστρεψε εκεί, τι θα τους έκανε ο Σαουδάραβας? Ή να τους σκοτώσει, τους το φεκίσει? Τέλος πάντων, είναι αυτά που θα πρέπει εμείς πολλές φορές να τα σκεπτόμεθα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, παιδιά, διότι η κυρία Αλεξάνδρα κουράστηκε. Ήταν πολύ, πάρα πολύ αναλυτική σε όλα τα πράγματα. Ακούσαμε την ιστορία που φαντάζομαι θα έχει τυπωθεί βαθιά στο μυαλό σας. Εγώ πριν από κανένα 2-3 χρόνια παρακολούθησα κάτι κομμάτια από την τηλεόραση ή από κάποια βιβλία που ανέφεραν στις εφημερίδες, και όταν άκουσα ότι βρίσκεται εδώ, θέλησα να τη φέρω ακριβώς να κάνει την ομιλία για να την ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που ήλθατε. I would like to thank you very much. Και θα ήθελα από μέρους όλους σας να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, με το καλό να επανέλθει στην Ελλάδα βέβαια, γιατί της άρεσε πολύ η Αυστραλία. Παρά τα αυτά όμως πρέπει να πάει πίσω στο γιο, έχει το παιδί. Και τη μητέρα βέβαια, η οποία ήταν ηρωίδα η μητέρα στην προκειμένη περίπτωση. Εκείνη ήταν που την έσυρε έξω, να πάνε να ψάξουν, να βρουν την πρεσβεία και τα λοιπά, για να μπορέσουν τελικά να δραπετεύσουν από τη Σαουδική Αραβία.
Εκ μέρους της Ιεράρχης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, της νεολαίας και όλων μας που είμαστε εδώ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε απόψε να μας μιλήσετε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ελευθερία του ανθρώπου και πόσο απαραίτητη είναι η ορθόδοξη θρησκεία μας. Έχουμε κάτι μικρό από την Αυστραλία για να μας θυμόσαστε και σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ.
Τι άλλο να σας δώσουμε, συνήθως. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Σηκωθείτε να τελειώσουμε. Και όσοι θέλετε, θα μπορέσετε να περάσετε για καφέ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καληνύχτα σας.